actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
Existen diversas entidades, como poden ser grupos, colectivos, asociacións, que axudan a impulsar a cultura libre. Unha das entidades máis coñecidas é a Free Software Foundation, pero o que non sabe todo o mundo é que existe unha rama europea, a FSFE ou Free Software Foundation Europe. Hoxe, con Andrés Diz, vamos coñecer como funciona esta entidade, que accións se está levando a cabo e como podemos colaborar con ela. Ola Andrés, contanos a que te dedicas e como empezaches neste mundo do software e hardware libre relacionado coa cultura libre en xeral.
Pois eu traballo como informático e realmente non lembro exactamente como empecé co software libre porque isto xa está perdendo tempo, pero sí que lembro que empecé no mundo de Linux, de GNU Linux, con unha distribución que se chama Slackware, que sigue activa, é unha das mellores que existen, e tamén con SUSE e Debian, claro. E aí estive moito tempo e logo xa fun evolucionando. Sí que dende o primeiro momento intereseime especialmente por o apartado ético e filosófico do software libre, que era un pouco as ideas que defendía Richard Stallman.
Eres membro da Free Software Foundation Europe. Explícanos que é a FSFE para que non a coñeza.
Vale, pois a Free Software Foundation é unha fundación, unha organización benéfica que está centrada en capacitar a xente para controlar a tecnoloxía propia, e sobre todo para defender os dereitos digitais. Digamos que ese é o foco que ten a fundación. Por lo tanto, para lograr esos objetivos, pois hai unha labora de lobby, tanto na Unión Europea como na ONU e outros organismos internacionais e europeos. Ademais, proporciona varios servicios a tanto organizacións como a xente, pois que teñen que ver pois coa defensa das licencias libres nas que se libera o software, e tamén pois teñen, por exemplo, a Legal Network, que é unha rede de expertos en legales que pode asesorar a xente e as organizacións sobre moitos ámbitos de legislación europea, ademais, e outras actividades como, por exemplo, todo tipo de difusión, todo tipo de axuda tecnolóxica, fai becas, fai encontros. A maneira de traballar na Free Software Foundation é un traballo voluntario. Fundamentalmente. Organiza esa xente traballando en grupos, en un traballo distribuído, co cal esos grupos son grupos de interese, pode ser diversas cosas que se fan, como traballo de lobby, traballo de traducción, traballo de difusión da cultura libre, en fin, entón, o que a xente que está interesada en traballar, o que teria que facer, pues sería integrarse en un deses grupos de traballo, básicamente. E logo, a Free Software Foundation tamén está inspirada por unha serie de principios que son, básicamente, a colaboración, a multiculturalidade, democracia, transparencia, pluralismo, etc. Entón, para desenvolver eses principios, pues unha estrutura que está pensada para desenvolver estes principios rectores. E iso fai dende ten un órgano de goberno que se chama o Consello Consultivo, que é unha especie de staff de actuación rápida para dar conta das cousas que van surxindo. Pero tanto a formación dese Consello Consultivo como o control, como a renovación e a monitorización dese Consello se fai por votación de todos os membros da Free Software Foundation, de forma asamblear.
Desde cando eres membro da FSFE?
Pois non lembro tampouco exactamente a data, pero penso que uns 5 anos aproximadamente.
Que actividades realizades en España e en Galicia?
Realmente moi poucas, porque non temos xente, non temos masa crítica para desenvolvelas, así que fago dende aquí unha chamada que toda a xente que estés interesada en colaborar que contacte comigo ou coa propia Free Software Foundation Europe, que hai moitas canles para entrar en contacto, todos están benvidos a colaborar. E bueno, entón, entre as actividades que normalmente facemos, basicamente son labora de difusión e de proselitismo, montamos stands, facemos campañas de información, entón, pois todo o mundo é benvido a colaborar niso.
A través da fundación, realizanse varias campañas, como a de Diñeiro Público, Código Público. Podes comentarnos sobre ela e decirnos que campañas están activas neste momento?
Sí, a campaña de Código Público e Diñeiro Público é unha campaña que está orientada a demandar que todo o software que se desenvolve nas administracións, en xeral financiado con diñeiro público, pois se libere con licencia libre, porque enténdese o que se pretende é garantir o acceso a ese código, a ese software, por parte da cidadanía, porque sente que é un dereito da cidadanía. Nese senso, podes conectar con outras iniciativas, como, por exemplo, as que ten a Fundación Cibio e outras parecidas, que intentan que os algoritmos que emprega o Estado para asignar recursos, pois sean públicos, que se poda acceder a eles. Pois se poden conectar por aí. A parte desa campaña, que está activa, digamos, máis forte actualmente, pois hai outras campañas. As campañas de Free Software Foundation se dividen basicamente en 2 grupos. Hai campañas que están vixentes sempre, teñen unha vixencia constante, e outras que teñen un percorrido. Dentro das que son das que están sempre abertas, pois poderíamos falar, por exemplo, da I Love Free Software, que consiste en que o día dos namorados pois que a xente agradeza ao autor dun programa de software libre que emprega habitualmente ou que lle gusta especialmente, pois enviando unha postal ou facendo ou un email ou unha carta ou facendo un comentario en Twitter, simplemente para deixar constancia e agradecer que esa xente traballando nun software que para ele é importante. Tamén temos, por exemplo, a campaña de Libera o teu Android, que é unha campaña que o que persigue é obter un sistema operativo Android libre, o sea, sen ningún das partes privativas, nin drivers, nin código, digamos, sospeitoso de ter portas traseiras ou problemas de seguridade. É unha campaña moi interesante, pero que ten algún problema, porque, claro, o hardware ao que vai destinado é un hardware moi concreto, non podes abarcar todos os teléfonos que hai no mercado, evidentemente. Entón, bueno, vai pase niño. Pero os objetivos son ben, ben interesantes. E dentro das que teñen unha vixencia concreta, pues se podría destacar pues algunhas, como por exemplo a campaña que está vixente agora mesmo, que sería moi interesante que a xente a levar a cabo unha forma de axudar nestas novas eleccións que vai haber, que é unha campaña para solicitar a todos os candidatos dos partidos políticos que se presentan ás eleccións que públicamente expoñan a súa postura con respecto ao software libre. Outra interesante é a que ten que ver coa Directiva Europea de Radio Restrictiva, que é unha directiva, digamos, que impón aos fabricantes de equipos de transmisión a necesidade de que o software que se instala neses equipos, que eles, que os fabricantes, digamos, acrediten que cumple coa directiva. Es decir, que é válido en termos de seguridade e demais. Isto, en principio, pode parecer ben, porque realmente garante para os usuarios que se xa sobe seguro, pero en realidad non é tal, porque como teñen a responsabilidade de garantir os fabricantes iso, digamos que como efecto colateral impiden que ti instales software pola túa conta, modifiques o software que hai e, por lo tanto, non podes ter o control sobre teu aparello tecnolóxico. Entón, isto é algo que non é admisible, estás intentando loitar contra iso. E tamén hai outra que vai un pouco ao mesmo problema, que é a campaña sobre os routers obligatorios. Isto é unha campaña que se desenvolveu fundamentalmente en Alemania, porque en Alemania as operadoras de internet, digamos que obrigaban a mercar o router cando contratabas o servicio de internet e non había opción a non usar iso. Foi unha campaña que se desenvolveu durante, foi bastante longa, penso que foron por menos 3 ou 4 anos e conseguiuse que agora xa non sexa obligatorio que calquera poda cambiar o router sen tonta libertade. Isto, por exemplo, tamén poderase aplicar en España, porque aínda que non é exactamente obligatorio, sí que hai unha presión forte para que ti utilices o router que te dá o teu ISP. Non é doado cambiarlo. Isto ten varias consecuencias, porque aparte do problema de non poder controlar os operarios que ti tes, tamén está o problema das asociacións de seguridade. Se ti decidises cambiarlo pola túa conta sen contar co operador, pois os problemas para actualizar o router que ti decides usar pois serían enormes, porque a xente normalmente non está, digamos, ao tanto das novas asociacións que hai. Ten unha incidencia grande en varias áreas, ¿no?, de seguridade. E logo outra que tamén é interesante é a de Safe Boot, que é unha campaña en contra de, bueno, máis que en contra, digamos que a favor de resolver de xeito respetuoso cos usuarios o problema do Safe Boot, que é un problema que en principio tamén podría ser unha boa solución. O sea, o problema do Safe Boot é un problema relacionado cos novos firmwares ou, digamos, sistemas de arranque das computadoras que teñen, xa, prácticamente todas as actuais teñen instalado un sistema que chaman UEFI, que dentro dese sistema está o arranque software para arrancar toda a computadora. O problema é que ten un componente dentro, que é o que se chama Safe Boot, que o que fai é ter unha clave criptográfica para asegurarse de que só os componentes que, digamos, que están habilitados podan arrancar. Con cal, ti non podes meter, a idea é que non podes meter un virus ou calquer malware porque non está, digamos, asignado criptográficamente, entón non se podría executar, entón protexe o usuario dese tipo de problemas. Pero o punto problemático é que o control non o ten o usuario, sino que o ten o fabricante. Entón, na base de datos do Safe Boot ten que estar previamente todos os componentes que pues, se poden executar, senón non funciona. E o problema diso é que hai un risco grande, de feito, se está pasando, para que convirtas unha máquina que de propósito seral, que é o que unha computadora, é un cacharro que ti mercas e co cal podes facer o que queiras, programar o que queiras e podes facer que faga o que ti queiras. Non é como unha cafeteira que ti a mercas o para facer café. Ti podes, con unha computadora, adicarlo ao propósito que ti queiras. Podes gravar música, podes gravar vídeo, podes facer o que queiras. Bueno, pues o problema é que os fabricantes poden decidir que cando te compres un ordenador só poidas gravar vídeo ou poidas escoitar música, pero só certa música, outra non, outra terás que escoitar non, non na túa computadora, senón no teu CD. Entón, ese é o problema. Hai máis, pero digamos que esas son as máis interesantes. Bueno, tamén está a nova directiva de copyright, artigo 13 desa directiva, que tamén ten un problema para os proveedores de servicio online, un problema que pode perxudicar aos que suben contido ás redes. E outras moitas que eu recomendo que estea interesado que vaya a página web da Free Software Foundation, onde se listan as campañas activas, e hai tamén unha outra página onde se listan as que xa non están activas ou as que remataron. Entón, podes consultar todas as que se fixeron, e describen a campaña, e o que se conseguiu con ela e demais.
Poñeremos a ligazón das campañas nas notas do programa. Creo que tamén estás nun grupo de traducción.
Sí, de feito estou en dous. Estou no grupo de traducción ao castelán e no recenado grupo de traducción ao galego. Simplemente eu recomendo a todo mundo que queira que se sume á causa. De feito, para a traducción ao galego, para as dúas, para o castelán e para o galego necesitamos xente, pero especialmente para o galego, onde estamos pues, moi, moi, moi poquinha xente. Creo que non chega a 4. Entón, calquera que teña inquedanzas por traducir ao galego, pois que se poña en contacto comigo por calquer sistema, por redes sociais, por email, por como sexa, podo lle axudar a empezar. Non é moi difícil, é bastante sinxelo, basicamente escribise nunha lista de correo de traductores da Free Software Foundation e a partir de aí pois hai unha dinámica de traballo, pero é basicamente enviar mensaxes e facer traduccións, non ten máis problema. E hai un montón de axudas que se pode dar para facer mellores traduccións. E basicamente a idea é que é moi divertido e moi sinxelo de facer. O sea que eu animo a xente que queira que o faga.
Como podemos colaborar coa FSFE?
Pois prácticamente podemos colaborar como queramos, é dicir, como dicen antes, a Free Software Foundation Europe é unha organización baseada no traballo voluntario, por lo tanto, tamén está baseada na colaboración, co cal toda calquera xente benvida a colaborar, portas están abertas para todo o mundo. Entón, maneiras de colaborar, pois, dende facer traduccións, participar en eventos, integrarte nun grupo de traballo local, colaborar con stands, facer, pois, todo tipo de material divulgativo, desde autocolantes a cartaces, a folletos, de moitas maneiras. E tamén, por suposto, se pode colaborar facendo donacións, tamén simplemente espallando ideas. Si ti falas da Free Software Foundation das cosas que defende, dos derechos das digitais, da imprenta do software libre, pois, estás a colaborar coa Free Software Foundation Europe.
Ademais, o 21 de setembro me parece que vai ser un bo día para facer esa labor, non?
Sí, sí, tamén quería dizer que se queredes traballar, un bo xeito de facelo é unindos a un grupo local. Actualmente en España están funcionando dous grupos, un en Madrid, reúnense normalmente no Hack Lab da Ingobernable, podes contar tamén co seu responsable, por así decir, o coordinador, que se chama Pablo González, un rapaz moi simpático, estivo na OSDE en un posto da Free Software Foundation, fai, penso que, 2 anos. E tamén aquí, en Galicia, estamos intentando formar un grupo de traballo, un grupo local, de ámbito, pois, Galicia, digamos, ao noroeste de España. Todo que estés interesado en colaborar, que xa digo que sería un pouco, pois, facendo este tipo de campañas, de difusión, de información ou colaborando pois en poñer stands de información da Free Software Foundation, pois é benvido a integrarse no grupo. Para iso poden contactar comigo, xa rapidamente facemos os trámites.
Estos días temos unha noticia polémica relacionada coa FSF, a dimisión de Richard Stallman da súa presidencia. Que postura ten a FSF sobre isto e cal é a túa postura persoal ao respecto?
Pois a postura da Free Software Foundation, a postura oficial é a que reflicte o seu comunicado oficial, que basicamente o que di é que valoran todo o traballo que ten feito Stallman e que, bueno, que entenden a súa renuncia e mesmo que a ven con bos ollos, digamos. A miña postura persoal, que quero remarcar que está totalmente non relacionada coa Free Software Foundation, sino que a miña postura persoal, entendo a renuncia de Stallman, sobre todo dado os acontecimentos, tal e como se produciron, pero que pareceme unha injustiza enorme, dada a trayectoria que ten Stallman dentro do Movimento Software Libre e da Free Software Foundation en especial, é o fundador e o creador. E ademais penso que non foi unha maneira moi elegante de terse producido esta renuncia, este final, digamos, para Stallman. Penso que se había, digamos, inquedanzas ou había dúbidas sobre ser a persona máis axeitada para desenvolver unha laboura de presidente da Free Software Foundation ou de líder ou de representante do Movimento Libre, pois había outras maneiras máis elegantes para apartalo, digamos, que non así. Cométese unha injusticia bastante grande, sobre todo porque o caso que en teoría motivou, pois non ten... O sea, non hai caso, é totalmente injustificable que se dimita por esa razón. Evidentemente penso que non é a única razón, pero bueno, a razón que supostamente se alude para explicar a dimensión, pues non hai tal caso.
O 21 de setembro é o Software Freedom Day. ides organizar algo desde a FSFE?
Pois sí, dende o Grupo de Madrid vais a montar unha especie de evento con diversas charlas organizadas ao respecto na universidade, penso que era na Rei Juan Carlos, non me lembro exactamente, pero bueno, unha universidade de Madrid. É un evento, digamos, digno de tal nome, con varias actividades. Aquí, en Galicia, imos tentar poñer un stand con información sobre a Fisher Foundation. Saberemos se damos conseguido xente para atendelo. Entón, está un pouco no ar. Ah, sí, tamén unha cosa que sí que quería dicir, porque isto teño visto ao longo desta semana, con motivo do problema con Stallman, houve varios tweets e varias insinuacións trabucadas, por error, me refiro, non intencionadas, pero que asociaban a Stallman con a Fisher Foundation Europe. E quero dicir que non ten nada que ver, son organizacións diferentes. Era o presidente da Free Software Foundation de Estados Unidos, nada que ver, ninguna relación con a FSFE, simplemente para que conste. Non por, dende o meu punto de vista, non o digo por desmarcarme de Stallman, xa me gustaría que estivera na Free Software Foundation Europe, pero simplemente que así, xa non ten ninguna relación. Entón, para aclarar ese tema, e que se calquera que quera facer calquer tipo de pregunta, interesarse por la Free Software Foundation Europe ou calquera dúbida que teña, pois eu estou a súa disposición, que me contacte, non teño ningún problema en falar diso, e que en aclarar as dúbidas, se quere traballar con nós, facilitar en a medida que poda a súa incorporación ou o seu traballo na Free Software Foundation Europe.
Pues moitas gracias, Andrés, por pasarte polos micros de Mancomún Podcast.
De nada, gracias a vos.
Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomún.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Timecrawler con licencia Creative Commons atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org baixo unha licencia Creative Commons atribución sen uso comercial.